Si gjithmonë në ditët e fundit të muajit shtator takohemi me fesën e engjëve dhe shenjtërve, Mëhili, Gabrieli dhe Rafaeli. Shën Mëhili nderohet dhe përkujtohet edhe në diocezën tonë të Sapës, madje është pajtori i diocezës. E në ndere lavë të kësaj fese në pamullin e Shën Mëhilit në Nënshat, nderoj me pjesëmarrjen e tij i peshëve lokal i Zot Luqan Avgustini, i cili udhëhoqi meshën e shenjtë në bashkëndim me prurin e etërve kapuçin nga Italia, At Francesco Neri dhe famulitari. Engjët janë shërbyes dhe lajmtarë të Zotit, ata janë zbatues të fuqishëm të urdhrave të tij. Gjatë gjithë historisë së shëlbimit të njerëzit, engjët lajmërojnë dhe shërbejnë realizimin të planit shpëtimtar të Zotit. Kështu është shprehur në predikimin e rastit tim Zot Avgustini në praninë të besimtarëve të Nënshatit, ndërsa në lidhje me Shën Mëhillin i peshëve thase në shkrimin shenjtë, ai përmendet si krye luftetar qiellor në luftë kundër armiqve të Zotit. Shpata që Shën Mëhilli e mban në dorë në luftë kundër shejtanit dhe të gjithë atyre që janë kundër Zotit, është forca dhe lufta që paraqet se Zoti është kundër të keqës dhe dënon atë. Zotit nuk i pëlqen mëkati, ai nuk e do të keqen as paullësin. Peshorja që shohim në dorë të Shën Mëhillit simbolizon drejtsinë e Zotit, i cili gjykon sipas veprave. Ndërkohë që Shën Mëhilli na tregon më së miri se si duhet të angazhohemi edhe ne në luftë kundër shejtanit dhe mëkatit, dhe Zoti na thret që të zgjohemi e të mos mbetemi në baltën e mëkatit. Përveç kësaj, fesa Shën Mëhillit përkoi edhe me 25 vjetorin e meshtarisë së misionarit italian, famulitarit At Sergio La Forgia, i cili shërbeu në këtë famulli që prej 17 viteve, i nxitur për një ideal më të madh, atë të Krishtit. At Sergio ka lënë vendlindjen e tij dhe bashkësinë e etërve kapuçin në Itali, për t'u bashkuar dhe shërbyer vëllezërve këtu në Sapë, për të shpallë Ungjillin, për t'i shuar këtij populli urinë dhe etjen për Zotin dhe duke ndarë sakramentet e shenjta tek të gjithë besimtarët.